Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Türkiyə Prezidenti Erdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi İlham Əliyevin Türkiyə səfəri. Azərbaycan hökuməti parlamentə hesabat verdi. Pulu harda saxlamalı, pulunu bankda və evdə saxlamağa qorxanlar nə eləsinlər? Tanınmış vəkil Amal Kluni deyir ki, Azərbaycanda rejim jurnalist Xərçi İsmail daxil olmaqla tənqidçilərini susturmaqdan ötürü gücündən sui-istifadə edir. Formula 1 ilə müqavilə 10 illiyə bağlanıb, daş yolların asfaltlanması sonra bərpası hər il təkrar olunacaq. Bakı şəhər halqası əməliyyat komitəsinin marketing kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla müsahibə. Azadlıq Live-da bugünkü sualımız da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfəri ilə bağlıdır. İlham Əliyevin indiki məqamda Türkiyəyə getməsini necə qiymətləndirirsiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ankarada Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səlahiyyətli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 5-ci iclası başa çatıb. Azərbaycan xəbərinə görə toplantıdan sonra prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə əməkdaşlığa dair 6 sənəd imzalanıb. Söhbət ümumi hökumətlər arasında hərbi, mülkiyyətin, sosial və mədəni məqsədlər üçün mübadiləsi, diplomatik nümayəndəlik və konsulluq əməkdaşlarının ailə üzvlərinin əmək fəaliyyəti haqqında saziş, məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlıq, sürücülük vəsiqələrinin qarşılıqlı tanınması və dəyişdirilməsi haqqında sazişlər və texniki əməkdaşlıq haqqında protokoldan gedir. Rəcəb Tayyip Ərdoğan bundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, Strateji Əməkdaşlıq Şurasının toplantısı Ankaradakı terrora görə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türkiyədə keçirilib. Başqa bir məlumata görə isə Rəcəb Tayyip Ərdoğan aprelin 25-də Azərbaycana gələcək, bu barədə martın 15-də onun özü məlumat verib. Səfərdə məqsəd BMT Sivilizasiyalar Arası Alyansın Bakıda keçiriləcək 7-ci qlobal forumunda iştirak eləməkdir. Ərdoğan Azərbaycana martın 15-də gəlməli idi, amma martın 13-də Ankarada törədilən terrora görə səfər təxirə salındı. Amnesty International təşkilatı Leyla və Arif Yunusların xaricə müalicəyə gedə bilmələri üçün Azərbaycandan buraxılması tələbi ilə kampaniyaya başlayıb.
Təşkilatın yaydığı məlumatda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusların təcili müalicəyə getməsinə hər vasitə ilə mane olur. Məlumatda bildirilir ki, beynəlxalq aləmin tələblərindən sonra onlar şərti azadlığa buraxılıb, amma üzərlərindən cəza götürülməyib. Amnesty International təşkilatı bildirir ki, bütün istəyənlər onlara dəstək kimi Azərbaycan prezidenti və baş prokurorun elektron poçt ünvanına onların buraxılması və ittihamların götürülməsi tələbi ilə məktub göndərə bilərlər. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ildə həbs olunublar. Dövlətə xəyanət və bir sıra iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunurlar. 2015-ci ilin avqustunda Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Ötən il dekabrda bu müddətlər şərti həbs cəzası ilə əvəzlənərək onlar azadlığa buraxılıb. Amma ölkədən çıxmalarına qadağa qoyulub.
Bu, Cavanşir Ağamaliyevin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Çexiya ilə hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi vacibdir. Bunu Müdafiə Naziri Zakir Əsənov martın 15-də Çexiya Parlamentinin Deputatlar Palatası Müdafiə Komitəsinin sədri David Kadnerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Zakir Həsənov nümayəndə heyətinə regiondakı hərbi siyasi vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verib, nazir iki ölkə arasında hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın inkişafının vacibliyini bildirib. Çexiyanın nümayəndə heyəti Azərbaycana martın 13-də gəlib prezident və parlamentin sədri ilə görüşüb. Rusiyanın hərbi təyyarələri Suriyadakı Xmeymim hava bazasından qalxaraq Rusiya ərazisindəki daimi yerləşdikləri bazaya düşüblər. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əvvəl Rusiya təyyarələrinin geri dönməyə hazırlaşması barədə məlumat yayılmışdı. Şəxsiyyət geri dönmək üçün hərbi avadanlıqlar və texniki vasitələri nəqliyyat təyyarələrinə yüklüyür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin martın 14-də Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun iştirakı ilə keçirdiyi iclasda Rusiyanın Suriyadakı əsas hərbi qüvvələrinin martın 15-dən Suriyadan çıxarılacağını bəyan eləmişdi. Putin bunun münaqişə tərəflərinə yaxşı siqnal olduğunu deyib.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Ümid edirəm ki, bugünkü qərar Suriyada bütün münaqişə tərəflərinə yaxşı siqnal olacaq və ümid edirəm ki, bu Suriya ilə bağlı sülh prosesinin bütün iştirakçıları arasında etibarın səviyyəsini xeyli qaldıracaq və Suriya məsələsinin sülh yolu ilə həllinə kömək edəcək.
Будет способствовать решению сирийского вопроса мирными средствами.
Vladimir Putin martın 15-nə keçən gecə ABŞ prezidenti Barack Obama ilə telefon söhbət edib. Martın 14-də Cenevrədə Suriya ilə bağlı qeyd edilir ki, sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi başlayıb. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. İstanbul polisi ötən gecə şəhərin Taksim meydanında mitingi dağıdıb xatırladı ki, 2013-cü ildə məhz bu meydandan hökumət əleyhinə etirazlar başlanmışdı. Bu dəfə meydana onlarla adam toplaşıb. Onlar hökuməti bazar günü Ankaradakı partlayışın qarşısını ala bilməməkdə günahlandırıblar. Amma polis mitingi rezin güllələr və su şırnaqları ilə dağıdıb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada əlində silah olan terrorçularla hər vasitə ilə məqsədlərinə çatmaq üçün onların tərəfini saxlayanlara eyni gözlə baxmağa çağırıb.
Elinde silahı olan, bombası olan teröristle konumunu, kalemini, ünvanını, amacına ulaşabilmesi için teröristin emrine verenin de hiçbir farkı yoktur. Ünvanının milletvekili olması, akademisyen olması, yazar olması, gazeteci olması, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olması, o kişinin aslında bir terörist olduğu gerçeğini değiştirmez.
Rəcəb Tayyip Erdoğan. Martın 13-də Ankarada törədilən partlayışda azı 37 nəfər ölüb, 120-dən çox adam yaralanıb. Türkiyə hakimiyyəti bəyan edib ki, bu hücumun arxasında Kürtlərin terrorçu PKK təşkilatı durur. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə partlayışı törədən kişi və qadın PKK üzvləridir. Makedoniya sərhədi keçən yüzlərlə qaçqını geri Yunanistana qaytarıb. Onlar sərhədi bir gün əvvəl martın 14-də keçmişlər. Bunu Associated Press agentliyinə Makedoniyanın Daxili İşlər Naziri Toni Angelovski deyib. Yunanistanın Idomeni şəhər ətrafındakı düşərgəni tərk edən 500-ədək miqrantın martın 14-də tikanlı səddi yararaq Makedoniya tərəfə keçdiyi bildirilir. Makedoniya rəsmiləri onlardan təxminən 700-ünün deportasiya edildiklərini deyirlər. Hazırda İdomerindəki çadır düşərgəsində 14 mindən çox qaçqın məskunlaşıb. Əksəriyyəti Suriya və İraqdan olan qaçqınlar Türkiyə, Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan son bir ayda iki dəfə Azərbaycana gəlmək istədi. Hər dəfə də terror oldu, gələ bilmədi. İndi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü Türkiyəyə getmək qərarına gəldi və Rəcəb Tayyip Erdoğan İlham Əliyevi Türkiyədə rəsmi törənlə qarşılayıb. Əksər Türk mediası bunu baş xəbər kimi yayımlayıb. İlham Əliyevin Türkiyə səfərində Azərbaycanla Türkiyə arasında 5-ci toplantının protokolundan əlavə 5 sənəd imzalanıb. Sənədlər hərbi mülkiyyətin sosial mədəni məqsədlər üçün mübadiləsi, iki ölkənin diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların əməkdaşlarının ailə üzvlərinin haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları və digər sahələr barədədir. O cümlədən hər iki ölkə sürücülük vəsiqələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında protokol imzalayıblar. Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə səfəri barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. O cümlədən video var. Hər iki prezident necə qucaqlaşırlar. Erdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Life'ın live blogunda PKK liderinin Britaniyanın Times qəzetinə müsahibəsindən bəzi çıxarışlar var. Cəmil Bayık PKK lideri Times qəzetinə deyir ki, onların artıq əsas hədəfləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın və iqtidardakı AKP-nin çöküşüdür. O deyib ki, indiki durumda ölüm-qalım mübarizəsindədir PKK. Bayık iddia edir ki, Erdoğan bizi məğlub eləsə, Türkiyədə demokrat istəyən hər kəsi məğlub eləyə biləcək. O həmçinin deyir ki, Erdoğanı və AKP-ni devirmək istəyirlər. Bayıqla müsahibə Ankara'da 37 adamın ölümünə gətirən və PKK-çıların törətdiyi güman olunan partlayışdan 4 gün əvvəl götürülüb həmin müsahibə. Müsahibənin də əsas məqamları Azadlıq Live-ın bloqundadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkiyədəki martın 13-dəki terrordan sonra 37 adamın öldüyü, 125 adamın yaralandığı terrordan sonra Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə səfəri barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar, bu səfəri necə qiymətləndirirlər? Ramil Tağıyev Facebookda yazır, görüşləri hər iki dövlət üçün uğurlu olsun, inşallah. Tolko Allah Çeçen Çeçenli yazır, düşmənlərimizin gözü gözü kör olsun. Elçin Maliyev yazır, prezidentin bu addımını alqışlayıram. Qulu Məmmədov yazır, abi Rusiya. Məhəmməd Əli YouTube link qoyub. Elşad Dents yazır, nə olsun, qarşıladı da, ikisi də düz əməlli adam deyil. Mən cavablar olduğu kimi oxuyuram. Elmar Vəliyev yazır, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, amin. Vali Səfər Əliyev yazır, Qarabağda müharibə başlasa, yetim yesi qırılaca, tirka verən də çəkilib oturaca, kənarda olan kasıblara olaca. Suriya poligonu qurtardı, bizim ölkəni də poligona çevirməsələr yaxşıdır. Tahir Abbas yazır, bu millət arasıyla düşünə bura yazır, bilmirəm. Emil Qusarov yazır, mən hələ bir effekt görmürəm, o başsağlığı vermək insan borcudur. Fətəli Fətəliyev yazır, sağ olsun dövlət başçımız, çətin gündə Türkiyənin dövlət başçısı gələ bilmədi, onu belə çətin günündə bizim dövlət başçımız onu tək buraxmadı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Bugün Azərbaycan hökumətinin başçısı Artur Rəsizadə hökumətin hesabatı ilə parlamentdə çıxış eləyirdi. İllik hesabat verən Artur Rəsizadə deyib ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul real ifadədə 1,1% artıb, 2015-ci ildə ölkənin qeyri-neft sektoru 10% artıb, hesabat dövründə əsas kapitala yatırılan vəsaitin 55% qeyri-neft sektorunun payına düşüb və s. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz hökumətin hesabatı ilə. Ancaq real olaraq insanlar banklarda yaranan problemlərdən sonra əmanətlərini necə, harada saxlamaq problemi ilə üzləşiblər. Bankda 35 min dollarım var, depozitə qoymuşam, müddəti bitdi ötən ay, amma hələ də bankda saxlamışam, bilmirəm nə eləyim, çıxartmaq istəyirəm, birdən sabah həmin bankda müflis olsa, ya sabah mənə desələr ki, dollarımız yoxdur, manata manatla veririk pulunu, manatın da dəyəri qəpik quruş olsa, onda nə eləyim? Bunu şərti adı Nazilə Ağayev olan özəl tip klinikalarının birində həkim çalışan müsahibimiz Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Life-da növbəti reportajımız elə bununla bağlıdır. Pulunu bankda, evdə saxlamağa qorxanlar indi nə eləsinlər? Nazilə Ağayev əlindəki 5 min dolları hara qoyacağından narahatdır. Digər müsahibimiz, iş adamı Samir Nağıyev, bu adda şərtidir. Pulunu elə ikinci devalvasiyadan sonra bankdan çıxarıb, qonşu ölkələrdən birində banka yerləşdirib. O məbləği və pulu ölkədən necə çıxartmağı ilə bağlı detalları açıqlamır. Yalnız onu deyir ki, bu vəsaiti uşaqlarının gələcək təhsil haqqı üçün yığıb. Əlavə eləyir ki, biznesi indi davam edir, işləri pis deyil, ancaq sonra necə olacağını bilmədiyindən uşaqları üçün kənara qoyduğu vəsaiti təhlükə altında saxlamaq istəmir. Manatın devalvasiyasından sonra bir çox müştəri banklardan əmanətini geri götürdü, bəzisi isə əlindəki vəsaitini banka qoymaqdan imtina elədi. Bir-iki ay qabaq Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov əhalinin əksər hissəsi öz pullarını banklarda yox, evdə yastığın altında saxlayır demişdi. Ötən həftə isə parlamentdəki çıxışında yapıcı deputat Siyavuş Novruzov dedi ki, son vaxtlar evlərin yarılması, pulların oğurlanması halları artıb. Kimsə eşidəndə ki, filankəs bankdan pulunu çıxarıb, evə gətirib, bu zaman həmin mütəşəkkil cinayətkar dəstələr evlərdə əməliyyat keçirirlər, pulları oğurlayırlar. İndi insanlar pullarını harada saxlasınlar. Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev oğurluq xofunun süni yaradılmadığı fikrindədir. Ancaq onu da deyir ki, oğurluq insan cəmiyyətinə xas olduğundan bankdakı əmanətlərin evdə saxlanmasının oğurluğu artırdığını bir mənalı söyləmək olmaz.
Oğurluq həmişə var, cəmiyyət var, oğurluq da var. İnsan var, insan faktoru var, oğurluq da var. Cəmiyyət və insan kontekstindən yaxınlaşmaq lazımdır kriminal aləmə. Cəmiyyət var, kriminal da var, cinayət də var. Yəni ki, digər əmlaklar həmişə olur da olur. Onda söhbət konkret halda banklardan vətəndaşlar inamsızlıqdan ya nədənsə psixoloji durumu gərginləşir və yaxud da ki, hardasa biraz haya-küyə düşür, panikavat eləyir, pulunu çıxardır. Onda risk daha çoxdur. Yəni onun itməsi, oğurlanması daha çoxdur.
Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev, bəs indi bankda ya evdə saxlasınlar. İxtisasçı Natiq Cəfərlinin fikrincə çoxları bunun yolunu artıq tapıb.
Əslində, Azərbaycanda vətəndaşlar artıq deyəsən bunun yolunu tapıblar. Çünki son rəsmi rəqəmlər də göstərir ki, məsələn, Türkiyədə daşınmaz əmlak olan Azərbaycanlıların sayı kütləvi şəkildə artıb və ilk beşliyə daxil olmaq üzrədir Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə daşınmaz əmlak alan xarici vətəndaşlar siyasətində. Yəni, vətəndaşlarımız özü artıq müəyyən çıxış yolları tapılır. Daxildə hər hansı bir investisiya qoymaqdan indi riskli olduğunu nəzərə alaraq, əsasən Türkiyədə, Gürcistanda müəyyən investisiya layihələri həyata keçirdirlər, ya daşınmaz əmlak investisiya qoyurlar və yaxud da xarici banklarda vəsaitlərinin bir hissəsini yerləşdirməklə maraqlıdırlar, yerləşdirməkdə maraqlıdırlar və bunun üçün də Türkiyə və Gürcistanda müəyyən imkanlar var, çünki xarici banklar da fəaliyyət göstərir həmin ölkələrdə bizdən fərqli olaraq. Ona görə də ölkə daxilində müəyyən iqtisadi aktivlik etmək və müəyyən yatırımlar etmək riskli olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan vətəndaşları ən çox xarici ölkələrdə daşınmaz əmlak almaqla və yaxud da müəyyən biznes layihələri həyata keçirməklə öz vəsaitlərini qorumağa çalışırlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, o əlavə eləyir ki, bəzi sıravi şəxslər maldarlıq əkinçiliyi üzrə ixracata hesablanan layihələr həyata keçirirlər, gərək dövlət də onlara dəstək versin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər materiallarla tanış olmaq olar. Günün ən çox müzakirə olunan mövzularından biri də suala cavab axtarışıdır ki, Putin qoşunları Suriyadan niyə çıxarır? Dünən axşam Rusiya prezidenti elan elədi ki, Suriyadan qoşunları çıxarırlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosu internet saytında müxtəlif ekspertlərin fikirləri var. Londondakı Kral Müdafiə Tədqiqatları İnstitutundan baş elmişçi Igor Sutyatin BBC Rus xidmətinə deyir ki, bəlkə Moskvanın pulu qutarıb. Digər maraqlı cavablar da var. Onlarla Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda iyun ayında Formula 1 yarışları başlanacaq. Həmin yarışlarla bağlı bir çox suallar var. Həmin suallara cavab tapmağa çalışdıq. Bakı şəhər halqasının marketinq və kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla söhbət bu mövzudadır. O cümlədən Bakıda qədim daş yolları asfaltlayırlar və deyirlər ki, sonra bu söküləcək. Bu doğrudan mı asfalt, indi salınan asfalt söküləcək? Formula 1 yarışları ilə müqavilə konkret neçə illikdir, bu nə qədər davam eləyəcək? Və digər suallar. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına hazırlıqlar hansı səviyyədədir? İlk dəfə və daha 9 il keçirilməsi planlaşdırılırsa, müqavilə 10 illiyə mi bağlanıb və necə icra olunacaq? Nigar Arpadaray.
10 illik kontrakt imzalanıb Formula One Management şirkəti ilə, yəni Formula 1 rəhbərliyi deyirik biz ona. 10 illik kontrakt imzalanıb, amma müxtəlif kontraktın şərtləri fərqlidir. Yəni 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir və hər şey yaxşı olarsa 5 ilə yenidən uzadılır. Yəni 10 illik kontrakt 5 il hər il keçiriləcək. Formula 1 adətən 1 il keçirilən tədbir deyil. Dünyada bütün ölkələrdə, yəni illər boyu keçirilir. Məsələn, Monakoda artıq 30 ildən çoxdur ki, Singapurda 8 ildir, Abu Dhabi-də 7 ildir, səhv eləmirəm. Olimpiya oyunlarının futbol və dünya çempionatı kimi böyük idman tədbirlərindən fərqli olaraq hər il keçirilən tədbir. Məhz ona görə də Formula 1 kifayət qədər unikal hesab olunur. Qəbər daşlar olan ərazilər çox əlbəttə ki, önəmlidir ölkəmiz üçün, ümumiyyətlə bizim tariximizdir o. Ona görə onlara çox qayğı ilə yanaşılır. Hətta yəni, təmir eləyən zaman xüsusi texnologiya ilə olunur. O daşların üzərinə xüsusi örtük qatı salınır. Belə baxsanız, ilki baxan zaman qum oxşuyur, yəni qum kimi xüsusi bir örtük qatı salınır. Artıq onun üzərinə asfalt salınır və bu çox əslində asan bir şeydir və yarış bitən kimi yığışdırılmalıdır. Bütün digər təmir olunan küçələr əlbəttə Bakının sakinlərinin istifadəsində olacaq və onlar o da önəmli bir şeydir odur ki, bir dəfə təmir olunacaq. Yəni onu hər il təmir eləmək planda yoxdur. Lakin o qəndər daşlı olan hissələr sadəcə yarış vaxtı, yarışa yaxın olan zaman xüsusi bir örtüklə örtüləcək, bəlkə vəziyyətinə qaytarılacaq. Bəli, hər il təkrar olunacaq, lakin o hesablamalarımıza görə və bizim ki, dişləri ilə məşğul olan şöbəmizdən də bildiyimiz kimi asan bir şeydir, heç bir problemli bir şey deyil və çox az vaxt tələb edən bir şeydir. Çünki adi bir qum qatıdır və onun üstlərindən olan o asfalt qatı sağlıdır.
Bunu Nigar Arpadaray deyir. Müxbirimiz soruşur ki, qəmbər daşlı yolların asfaltlanıb sökülməsi hər ilmi təkrar olunacaq?
Heç bir yerə ziyan vurulmayacaq əlbəttə, çünki bunun idarəində xüsusi bir qurum deyil, bir çox qurum işləyir bu işi. Şəhərin qurulması məsələləri ilə bağlı əlbəttə təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Bütün lazımi infrastruktur, bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Heç bir zərər dəyməsin şəhərin mərkəzinə, şəhərdə qoşa qalaya, içəri şəhər ətrafı zonaya. Və hətta onu da qeyd edeyim ki, məsələn, təşkilatçı olaraq bunu qeyd edirik. Lakin bir müddət öncə bu Fernando Alonso bizim Avropa Grand Prix-sinin rəsmi təsdiqlərindən biri kimi biz onu dəvət eləmişdik və o Bakıda olan zaman şəhərin bu çatı gəzdi və həmin o zonanı da gəzdi əlbəttə ki, bu qoşa qalaya ətrafı zonanı. Və ondan sonra ona mətbuat konfransında da sual verildi ki, məsələn, bir şey ola bilər ki, müəyyən qəzanın sonuna dibara gəlsin. Bir də bildiləri ki, heç bir halda bunun ehtim çox hazır, yəni öyrə bir şey olmayacaq. Lakin olsa da orada xüsusi bir hazırlıqlar görüləcək, heç bir problem olmasın.
Keçmiş Zevin küçəsindən, indiki Əzəliyev küçəsindən olan döngənin təhlükəli olması, qəza halının ola biləcəyi, həm də qala divarlarının zərər görəcəyi ehtimalı haqqında da fikirlər səslənir. Bunlar barədə nə deyirlər?
Dünyada kifayət qədər tanınan və sevilən bir idman növü ki, məsələn, 187 ölkədə yayımlanır və belə deyim, statistikaya baxsaq, ümumilikdə 500 milyona yaxın, 500 milyondan bəzi illər olur ki, 500 milyondan çox insan baxır. Bu da o deməkdir ki, bu bizim üçün çox gözəl bir şansdır ki, Bakını göstərir. Azərbaycan haqqında hansısa bir video çarxı, Sky Sport, BBC və s. dünya kanallarında yaymaq, Azərbaycanda milyonlarla başa gəlir. Lakin Formula 1-in sayəsində bütün bu insanlar avtomatik olaraq Bakını görəcək. Bu bizim üçün təbliğat baxımından inanılmaz bir şans. Bizim ölkədə keçirilən ən böyük tədbirlərdən biri. Təbliğat baxımından çox böyük bir şeydir. Bakı dövlətin rəhbərliyi düşünüb ki, bunu Bakını göstərmək üçün və turistləri Bakıya cəlb etmək üçün atılan bir addımdır. Bir tərəfdən əlbəttə bizim yarış kifayət qədər unikal görsənəcək. Çünki yarış zamanı 3 cürə Bakı görsənəcək. Bizim trans elə qurulub ki, həm bulvar ətrafı zona olacaq. Orada balizlər 340 km saatda hərəkət edəcək. İçəri şəhər, qoşa qala, həm də ki, bizim bu yeni alov qüllələri və s. kimi tikililər. Siz əminik ki, bu qurulan bir sanatları və ümumiyyətlə dünyada izləyən tamaşaçılar üçün çox gözəl, maraqlı bir şov olacaq. Olaraq, bəli, buna görə Bakının mərkəzi seçilir. Həm də digər tərəfdən ayrıca avtodromun tikilməsi kifayət qədər baha başa gəlinən bir şey.
Bəs döngələrin təhlükəli olmağı, bir də məsələn qoşa qala qapısına, tarixi abidələrə zərər dəyə bilərmi?
Qəza halı ola bilər deyəndə ki, yəni Formula 1-lər əslində artıq o qədər təhlükəsizlik tədbirləri görüblər ki, illər ərzində artıq son yarışları baxsanız qəzalar demək olar ki, ölmür. Bu da ona görədir ki, yəni pilotlar kifayət qədər təcrübəlidirlər. Onlar yarışa gəlməmişdən əvvəl, yəni çox treninglər keçirilir. Xüsusi simulyatorlarda həmin ərazinin, həmin treka uyğunlaşan simulyatorlarda bu hərəkəti eləyirlər, simulyatorlarda həmin o sürətli əraziyə də keçirlər. Ona görə biz əminik ki, elə bir şey olmamalıdır. Amma digər tərəfdən qeyd etdiyim kimi bütün təhlükəsizlik tədbirləri qurulacaq. Təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Boşa qala gördüyünüz o divar elə boş qalmayacaq. Yəni onun qarşısında xüsusi bir zona olacaq. Qəza olsa belə, yəni qəza qoşa qalaya dəyməyəcək. Dəyəcək xüsusi bariyerlərə, xüsusi bir təhlükəsizlik qurğularına. Bir halda qoşa qala divarlarına zərər gəlməyəcək.
Bəs Bakıda tıxac problemi necə həll olunacaq?
Nəqliyyatın idarə etmə mərkəzi ilə artıq indidən də işləyirik. Yəni, yollar bağlanan zaman onlar çox təcili halda insanlara məlumat verirlər ki, hansı yol bağlıdır, hardan alternativ yolunu keçmək olar. Və yarış zamanı bu xüsusi olaraq, yəni insanlara məlumat verəcək su kanallar vasitəsilə və digər tərəfdən alternativ yolların xəritəsi və s. mediada işıqlandırılacaq və insanların diqqətinə çatdırılacaq. Onu da qeyd edeyim ki, yarış cəmi 3 gün keçirilir və o da həftə sonuna düşür.
Yolların təmirindən bağlı Gənclər və İdman Naziri büdcədən 12 milyon manat xərclənəcəyini bildirmişdi. Bəs yarışlar ümumilikdə nə qədər xərc çəkiləcək?
Büdcə ilə bağlı mən təəssüf ki, heç kəş verə bilmərəm ki, bizim işimiz yarışın keçirilməsidir.
Bakıda keçirilmiş Eurovision mahnı müsabiqəsi həm də məsələn Avropa oyunları ilə bağlı dünya ulduzları Bakıya dəvət olunmuşdu. Bu dəfə kimlərin gəlişi gözlənilir?
Planlar var, sadəcə təəssüf ki, biz hələ də danışıqlar mərhələsindəyik. Ona görə indiki mərhələdə mən kimlərin olduğunu sizə elan edə bilməyəcəm. Lakin çox-çox yaxın bir zamanda düşünürük ki, 2-3 həftə ərzində ən gecə biz bu artıq kimlərin gələcəyini elan edəcəyik bu konsert proqramları ilə bağlı. Lakin bu ulduzlarla bağlı, yəni pilotlarla bağlı soruşursunuzsa, bütün məşhur pilotlar, Lewis Hamilton, Fernando Alonso kimi, Nico Rosberg kimi, Kvyat kimi, bütün o ulduzların hamısı Bakıda olacaq.
Formula 1 yarışları iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Yarışın təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqasının Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadaray suallarımıza cavab verirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life'da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Life isə Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Bəli, elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu ola çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərara alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Hə, yox, 17 rayon söhbəti. Bu ayət 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində, xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı, burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəyi çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü də bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərinin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosrov bəyin təbəşkilində vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəisi, bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanları da. Həm də imkan Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlbə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır, əsgərdən tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb, onda da cəmci bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar, orada oca 40-ın gedibdi. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi, ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur hissəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o 3 qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq. Axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan Cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrindən telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş kərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməkdir. Sonra bir Arduşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalıb, uzun boylu, hamı 2 metrdən belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridədir, bayırdadır. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdum, gətirib qaçsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, yəni qadın da müqavimət göstərib, bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var, yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri, türməyə, o vaxtı dillə desək qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum oru olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəylərli dedimi İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak eləyib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də barıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, da buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var, Xosrov bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlıq Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni, bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsası, demə, bu insanları ermənilərə başa salıb, onu öyrədi və s. Liboy Lapsovitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da helə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabi bir bölgədə orada yaşayır, bulan xasiyyətini bilirdi. Həbə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan görürsən, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizinlə fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinlə ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu Amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə sərhədlərinə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illi olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Və
Sonraki talihler necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihleri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərar gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hı. Hı. Bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerdə oxumuşdu, sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi, həmin insanlar da işləmiş, hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birin obrisindən məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətində qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sair və ilaxirə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, hardasa 2 həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikir idi. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırğın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi, bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyə nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub, heç nə olmayıb Xosrov bəyə. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovundur. Onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əl altdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymağının qərar gəliblər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna. Hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağrovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da hardasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəydir. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni oraya hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Yəni oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, hara Haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosro bəy, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosro bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərmanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov bəy Cumhuriyyətə, Nərmanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosro bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Ha, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosro bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayır. Nə tər passiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstəgəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosro bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosro bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosro bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə gedirdi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oyun açıblar. İçində qohumları da olub. Nə üçün? Şuur yoxdur da. Başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağırdı. Hə, o da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç kimə ehtiyacı yoxdur.
15-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Hə,
Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə Azadlıq radiosunda vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosro bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihat Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sen benim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xusro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim kalayım.